First confirmed COVID-19 case on the Isle of Man. Isle of Man government releases the news. Chyd chwys COVID-19 er na fyrach a'n sal yn fannin. Reilta sal yn fannin claw a naiach. Ta reilta sal yn fannin er fyrach a dyfel yn chyd chwys COVID-19 fyrach er fe a'n sal yn fannin. Tan ffogra saesach a mach. Ta sorensach sy'n alion jyw, jydain yn naio le jeg mi fart, er na frawel jarwach son coronavirus. Fan sorensach jit bacer eich erig gysalion fanyn, fai turys gys yn Spenia. Ta sgymi slent y tia a chor fyser yn sorensach, da chor corlus cwna, as ni a gol toiacht er lorg y coventyni.